ก็เห็นลักษณะเหมือนคนขายของซ้ำๆเซอร์วิสเหมือนกันธุรกิจใกล้เคียงกันเยอะไปหมดเลยแล้วอย่างงี้จะทํายังไงให้เรารู้สึกแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นล่ะคะ
ผมว่าจริงๆแต่ละที่มันค่อนข้างยูนิคเนาะแต่ละธุรกิจมันยูนิคมากเลยว่าเราจะทํายังไงแต่มีสิ่งนึงครับที่เหมือนกันเลยก็คือการที่ถ้าเราสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าครับผมมาได้เยอะที่สุดเนาะแล้วเราอ่ะก็จะสามารถเอาข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น
ทุกคนก็พูดแบบเนี้ย
เอา
ข้อมูลไปทําอะไรก่อนมันไม่เหมือนกับรูปแบบของการขายออฟไลน์เน
า
ะ
ไม่เหมือนเลยครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับ
มันมีเทคนิคอะไรบ้างครับเบิร์น
เทคนิคหลักๆอะครับผมคือสำหรับผมนะ
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation tomorrow
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอลล์ 2-3 สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลครับ
และดิฉันบิวปรัชนาทรัพย์ประดิษฐ์ค่ะและแขกรับเชิญของเราคุณเบิร์นค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยน้องเบิร์นช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังฟัง
โอเคครับผมชื่อเบิร์นนะครับเป็น MarTech Specialist ก็คือเป็นผู้ช่วยด้านการตลาดแต่ว่าออกแนวเทคโนโลยีหน่อยประมาณนั้นครับ
ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้จริงๆแล้วผมว่าท่านผู้ฟังน่าจะอยากจะรู้อยู่พอสมควรคือสมมติว่าเราเป็นผู้ประกอบการเนาะแล้วเราอยากจะทำธุรกิจในโลกปัจจุบันนั้นเนี่ยมันคิดว่าตอนนี้เขาควรจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าเขาควรจะต้องคิดถึงอะไรบ้าง
ผมว่าหลักๆอะครับผมธุรกิจสมัยนี้เนี่ยมัน drive ได้ด้วยตัวเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลเนาะทุกอย่างมันอยู่บนแพลตฟอร์มอะไรทุกอย่างไปหมดละนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวเนี่ยคือเราควรจะปรับเปลี่ยนเนาะตามยุคตามสมัยครับผม
ครับก็คือเดี๋ยวนี้รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้ว
เขาก็เหมือนเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเหมือนแบบซื้อของทำซื้อออนไลน์อะไรอย่างงี้มากขึ้นใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าก็เห็นลักษณะเหมือนคนขายของซ้ำๆเซอร์วิสเหมือนกันธุรกิจใกล้เคียงกันเยอะไปหมดเลยแล้วอย่างงี้จะทำยังไงให้เรารู้สึกแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นล่ะคะ
ผมว่าจริงๆแต่ละที่มันค่อนข้างยูนิคเนาะแต่ละธุรกิจมันยูนิคมากเลยว่าเราจะทำยังไงแต่มีสิ่งนึงครับที่เหมือนกันเลยก็คือการที่ถ้าเราสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าครับผมมาได้เยอะที่สุดเนาะแล้วเราอ่ะก็จะสามารถเอาข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ย
ทุกคนก็พูดแบบเนี้ยเอาข้อมูลไปทําอะไรก่อน
ครับ
เอาไปทําอะไร
ซึ่งจริงๆข้อมูลเนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบเนาะเช่นสมมติว่าเราอยากจะเอาข้อมูลอ่ะไปขายเฉพาะคนที่แบบว่าอ่ะอยากต้องการสิ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าข้อมูลที่อยู่บนในมือเราเนี่ยก็ต้องรู้ได้เนาะว่าอ่ะจะมีอะไรที่จะสามารถบอกได้ว่าขายสิ่งนี้ให้คนนั้นได
้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือโจทย์จริงๆอ่ะเราต้องการรู้ให้ได้ว่าฉันจะขายอะไรให้คนนี้ได้อย่างไรถูกมั้ยแต่การกระบวนการได้มาเนี่ยอีกเรื่องนึง
ใช่ครับ
แล้วเขาคงไม่บอกตรงๆหรอกว่าเขาจะเตือน
ถูกต้องครับถูกต้อง
เหมือนเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาขายพี่แม็กก็ไม่ซื้อใช่ไหม
แต่ถ้ามี
ซื้อเอาค่ะ
มันขึ้นอยู่ว่าหานี้เจอหรือเปล่า
อ๋อโอเค
ถ้ามองในมุมผู้ประกอบการเนาะพอมันอยู่บนโลกดิจิตอลทุกอย่างครับมันก็จะมีหลากหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE IG TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันจะอยู่หลากหลายช่องทางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อมันอยู่หลายช่องทางเนาะต้องกันเหมือนกันพอมันหลายช่องทางปุ๊บคนที่ต้องดูแลครับผมมันก็จะมีหลายคนซึ่งเนี้ยมันก็จะเป็นเสียคอสกับทางผู้ประกอบการไปด้วย
ก็จริงนะถ้าหมายถึงว่าเราเปิดหน้าร้านหลายที่ถ้ามีสักจุดที่เหมือนรวมศูนย์ข้อมูลทุกอย่างคอร์ริเลทมาได้ว่าช่องทางไหนคนชอบช้อปปิ้งของอะไรของฉันนะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ
พี่นึกออกแล้วไอ้เคสที่น้องบิวว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่คงไม่บอกตรงๆหรอกพี่จะซื้อตุ๊กตาบาร์บี้แต่พี่คงจะไปไถฟีดดูบน Facebook ดูอะไรบางอย่างเริ่มเห็นวาเลนไทน์ก็เพิ่งผ่านมาอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีอารมณ์ที่อยากจะซื้ออะไรบางอย่างที่ให้อีกข้างนึงให้ได้อะไรอย่างงี
้อ๋ออ
ันนี้ไอ้รูปแบบคำถามแบบเนี้ยมันแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไร
ถ้างั้นถ้าเกิดมีระบบที่มันช่วยเก็บข้อมูลประมาณว่าช่วงนี้ฉันเสิร์ชคีย์เวิร์ดนี้เยอะมากฉันอยากได้ของชิ้นนี้แต่ฉันยังไม่ตัดสินใจอะไรเงี้ยมันจะมีระบบช่วยเรื่องพวกนี้มั้ย
จริงๆมีครับในโลกปัจจุบันมีเยอะมากเลยครับเช่นสมมติว่าเคยได้รับอีเมลไหมครับเวลาที่เราไปเอาของใส่ตะกร้าอันนึงแล้วก็มีอีเมลเด้งมาบอกว่าของอยู่ในตะกร้านะสรุปจะเอาหรือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจริงๆอ่ะทูลพวกนี้มันจำเป็นมาในโลกปัจจุบันครับโดยเฉพาะร้านค้าออนไลน
์ครับเพราะมันต้องมีกลเม็ดอะไรบางอย่างจริงๆมันไม่เหมือนกับรูปแบบของการขายออฟไลน์เน
า
ะ
ไม่เหมือนเลยครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับ
มันมีเทคนิคอะไรบ้างครับเบิร์น
เทคนิคหลักๆอะครับผมคือสำหรับผมนะผมถ้าเกิดไปคุยกับใครผมก็รู้สึกว่าการที่เรามี data อยู่ในมือเยอะๆยังยืนยันคำเดิมเลยว่าถ้ามี data อยู่ในมือเยอะเท่าไหร่เก็บข้อมูลมาได้เยอะเท่าไหร่เราจะเอาไปใช้ได้แบบว่าถูกที่ถูกเวลาถูกจุดได้มากที่สุดเลยครับ
จาก data ที่เราเก็บของ customer มาแล้วเนี่ยนะเราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็เก็บข้อมูลมาไกลกับไข่จนเรารู้แล้วมันมีทั้งข้อมูลแล้วก็มีคำถามที่อยากจะได้คำตอบแล้วทำยังไงต่อ
ในพาร์ทนี้เนี่ยมันคือการที่พอเรามีข้อมูลอยู่ในมือนะครับผมเรามันจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการแล้วว่าจะรักษาลูกค้าคนนั้นไว้ยังไงเนาะใช้คำนี้ก่อนรักษาเขายังไง
จริงๆรักษาเนี่ยเรื่องใหญ
่กว่าใช่ครับ
ลูกค้าใหม่นะ
ถูกต้องครับการรักษามันก็มีได้หลายแบบครับมีได้หลายแบบแต่ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆใช้กันอย่างแพร่หลายเลยมันบางเจ้าเขาจะเรียก customer journey บางเจ้าเขาจะเรียก marketing automation อย่างเงี้ยครับผมซึ่งไอ้ tools พวกนี้เนี่ยมันจะจากต้นยันจบอะครับผมเขาจะรักษา nurture ลูกค้าตรงเนี้ยให้อยู่บนระบบตั้งแต่ต้นยันจบยกตัวอย่างนะครับผมอะไปซื้อแชมพูมาขวดนึงเรามีข้อมูลว่ามีคนซื้อแชมพูเนาะเราอะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำเซกเมนต์เนาะว่าบอกว่าแชมพูอะใครที่ซื้อมาตอน1เดือนที่แล้วบ้างอย่างเงี้ยครับผมเราเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำเซกเมนเทชันแล้วก็ส่งออฟเฟอร์ไปให้เขาว่าตอนนี้แชมพูลดราคานะหลังจากที่เขาซื้อมา1เดือน
ด้วยไทมิ่งที่คุณควรที่คุณจะซื้อตอนนี้แหละ
ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้อง
ดีกว่าอยู่ดีฉันเพิ่งซื้อมาแล้วก็บอกว่าแชมพูลดราคานะอ้าว
ใช่
เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้อย่าง
งี
้อ๋อก็คือไม่ได้มองแต่ในมุมว่าฉันมีสต็อกเยอะอยากขายสินค้านี้อย่างเดียวแต่เป็นในมุมของว่ายูซื้ออะไรไปเรา tracking ยูด้วยแล้วก็ส่งออฟเฟอร์ไปในไทม์ที่เหมาะสม
ของที่ใช่ไทม์ที่ใช่
เขาเรียกว่า personalized campaign เนาะเรามีแชมพูใช่ไหมครับเรามีแชมพูเนี่ยซึ่งเราอะออฟเฟอร์เขาไปละคิดว่าแชมพูอะหมดละหนึ่งเดือนอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาอาจจะแบบว่าทักกลับมาในไลน์เนาะสมมติว่าเป็นการขายง่ายๆเลยผ่านไลน์มีเอเจนต์ตอบมีแอดมินตอบอะไรเงี้ยครับผมการที่เขาทักเข้ามาครับผมมันมีระบบที่มันสามารถบอกได้ด้วยนะว่าคนเนี้ยใน A น่ะเคยซื้อแชมพูมา10ขวดละจากประวัติที่ผ่านมาอะไรเง
ี้
ยคือจะบอกว่าณสมัยนี้ครับผมเขาสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้หมดเลยตั้งแต่คนที่ทำออฟเฟอร์ไปเรื่องแชมพูเนี่ยก็ต้องเป็นมาร์เก็ตเตอร์ถูกไหมครับคนที่ขายแชมพูคือใครครับเซลล
์
ครับคนที่จะพอเรามีข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอะความหมายคือมันสามารถแบบว่าดูได้เป็นภาพรวมภาพเดียวกันในแพลตฟอร์มเดียวกันได้เลยครับ
ก็คือไม่ใช่ว่างานฉันทำแค่นี้ฉันทำแค่มาร์เก็ตติ้งฉันก็ทำคนนี้เซลล์ก็ขายไปสิแต่ว่าเอาข้อมูลในมุมของการขายมาอินทริเกตกันเพื่อที่จะได้พุชไปหาคนที่ถูกต้องบางทีใน A อาจจะซื้อจากหลายช่องทางก็ได้แต่เขารวมเส้นเจอร์นี่ไว้ให้ที่แพลตฟอร์มเดียวได
้
ยุคสมัยที่ถ้าข้อมูลอยู่ในมือในจังหวะที่ต้องใช้เนี่ยใครมีใช้จะได้เปรียบคือคนเดินเข้ามาฉันรู้ว่าคุณคือใครความต้องการอะไรเคยทำอะไรมาบ้างดีกว่าเข้าเดินมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกค้าหน้าใหม่ต้องมาถามว่าคุณต้องการอะไรคะเมื่อไหร่จะขายได้
ใช่ใช่เวลาไปซื้อแล้วเขาจำได้ว่าเราซื้ออะไรก็เราก็รู้สึกดีเนาะเป็นลูกค้า
ซึ่งขอกลับไปตรงไอ้ tools ของไอ้ตัว marketing automation หรือ customer journey นิดนึงคือมันสามารถแบบว่าเอาก้อนใหญ่อะครับผมทำถ้าเกิดในมุมของเขาเรียกว่าอะไรดีนะอยากจะรู้ engagement ละกันสมมตินะมีคน100คนเนี่ยอยู่ใน segment สมมตินะครับมันสามารถบอกได้หมดเลยว่ารอกี่วันซื้อแชมพูหรือยังถ้าซื้อแชมพูแล้วให้จบเลยถ้ายังไม่ซื้อแชมพูทำอะไรกับเขาต่อแบบว่ารออีก3วันแล้วก็ส่ง
ให้ส่งเมลไปเรื่อยๆ
ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าสิ่งที่บอกเขาเนาะว่าไอตัวออฟเฟอร์แชมพูเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยครับผม
ก็คือสมมติไม่อยากได้แล้วไม่ใช่ว่าส่งมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเสียภาพลักษณ์ไป
สมมติออฟเฟอร์แรกเราอาจจะขายแชมพู100เนาะผมเปิดอ่านละยังไม่อยากซื้อ100อ่ะอาทิตย์ถัดมาผมอาจจะได้ออฟเฟอร์แชมพู
เฮ้
ยลดเหลือ80อะไรเงี้ยครับผมอ๋ออ
ย่างงี้ถ้าพี่เป็นลูกค้าไปต้องจับไต่ใช่ป่ะรอมันส่งเมลมัน
สั่งใช่เป็นอย่างนี้แหละคือสมองเทคนิคใช่มั้ยแล้วเราซื้อว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเราทําแกล้งเอาหยอดไปในตะกร้าเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะส่งเอ้าทําไมไม่ซื้ออ่ะแล้วก็ส่งอีเมลมาแล้วจังหวะนั้นแหละพี่ก็ซื้ออ
๋อเป็นอย่างงี้เนี่ยเป็นทริค
แต่จะรู้ได้จากอะไรก็คือเข้ามันบ่อยเป็นรู้ behavior ว่าอ๋อโอเคถ้าเราไม่ซื้อทีแรกมันจะส่งออฟเฟอร์มาให้เรา
ถูกต้อง
อย่างนี้มันใช้ออฟไลน์ด้วยไหม
จริงๆขาออฟไลน์ก็มีได้ครับมีได้ขาออฟไลน์ก็มีได้ซึ่งยังไงดีขาออฟไลน์คือสมมติว่าเราเป็นร้านค้าทั่วไปเลยนะสมมติร้านขายยาเป็นบริษัทขายยานะสมมตินะครับอธิบาย use case นี้ให้ฟังเป็นร้านขายยาร้านขายยาบริษัทขายยาเลยแล้วเขาต้องมีเซลล์ที่วิ่งออกไปแบบว่
า
เยอะมากสมัยก่อนเป็นการเรคคอร์ดผ่านอะไรครับผ่านสมุดผ่านหนังสือผ่านไอ้นี่แล้วก็ทำรีพอร์ตส่งเจ้านายโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวระบบบางระบบเนี่ยมันสามารถทำเซลล์วิสิตแบบว่าเก็บเรคคอร์ดได้เลยว่าวันนี้เขาไปไหนมาบ้างติดตามเคสได้ด้วยว่าอ๋อเจ้าเนี้ยปิดยังไม่ปิดการขายปิดการขายไม่ปิดการขายซึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันสามารถดูได้แล้วก็แบบว่าฝั่งหัวหน้าหรือฝั่งอะไรเงี้ยสามารถมาดูได้เรียลไทม์เลยว่าเคสนี้เป็นยังไงบ้างเคสนี้เป็นยังไงดูภาพรวมได้ด้วยว่าตอนเนี้ยจากเซลส์เราเนี่ยที่ออกไปขายออฟไลน์นะแต่มีแบบ potential ที่จะซื้อกี่เจ้าซื้อกี่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
เหมือนเราทำพวกแบบเป็นcustomer engagement แล้วก็ทำเหมือนข้อมูลวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบทำทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลแล้วก็ทำเหมือนเป็น summary report จะได้ tracking ได้ว่าง่าย
คือจริงๆเรียกว่าทุกสเต็ปของการขายตอนนี้คุณต้องคิดแล้วแหละว่าคุณจะเก็บข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ก็เอาข้อมูลมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้เราสามารถปิดมีเรทในการปิดการขายได้มากข
ึ้
น
แต่จริงๆทูพวกนี้ผมก็เห็นอยู่ในท้องตลาดมานานแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้เอาจริงๆถ้าเกิดว่ารู้สักหน่อยเนี่ยเริ่มต้นระบบ e-commerce ปุ๊บเนี่ยไอ้ระบบ e-commerce เนี่ยมันมีมาพร้อมกับการเก็บอีเวนต
์
โดยพื้นฐานให้อยู่แล้ว
ใช่ใช่ถูกต้องครับ
แล้วมันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเนี่ยปี2024แล้วมันมีอะไรที่จะต้องทำอะไรแตกต่างไปจากในอดีตที่เคยทำมาไหม
โอเคครับผมรู้สึกว่าเทรนด์ AI ตอนนี้กำลังมาแรงเลยเนาะในตลาดไทยก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็ดีครับผมซึ่ง AI เนี่ยคือหลายๆคนบอก AI อ่ะจะเข้ามาแบบว่าทำให้คนอะตกงานแต่จริงๆแล้วเขาเข้ามาช่วยทำให้เราอะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นสมมติว่ามีร้านค้าออนไลน์เนาะเป็นเว็บเลยเป็นเว็บมีสินค้าอยู่ล้านชิ้นอย่างเงี้ยสมมตินะครับเราจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าคนเนี้ยเขาอยากได้สินค้าอะไรจาก1ล้านชิ้นนั้นไม่มีทางรู้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยหรือเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมี AI อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยอะจากประวัติการเข้าชมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมเขาจะสามารถเอาตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยแล้วก็มันจะออกมาได้เลยว่าอ๋อสินค้าเนี้ยเป็น suggestion สินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผ
ม
แล้วก็มันอาจจะแบบว่าอ๋อเอออันนี้แหละที่ฉันกำลังตามหาที่ลูกค้ากำลังตามหาม
ันก็มีทั้งอย่างง่ายและอย่างยาก
ใช่ถูกต้องถูกต้อง
คืออย่างยากเนี่ยคือคุณก็ทำทุกอย่างเองอยู่ดีก็โดยทุกส่วนใหญ
่บริษัท
ขนาดใหญ่หน่อยก็เฮ้ยฉันมีกำลังฉันทำ recommendation เอง
ใช่ถูกต้อง
หรือว่าทำทุกอย่างมุ่งหน้าเองแต่ว่าคนทั่วไปจริงๆไม่มีแรงทำขนาดนั้นหรอก
ใช่ถูกต้อง
แล้วทำยังไงดีมันมีวิธีมันมีวิธีเริ่มต้นได้ง่ายๆไหม
จริงๆวิธีเริ่มต้นได้คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะ AI มันคือการที่เราอ่ะอันนี้เทคนิคนิดนึงเนาะมันคือการที่เรานำข้อมูลนะครับผมเข้าไปในโมเดลบางอย่างเนาะเพื่อที่จะให้โมเดลตรงนั้นอ่ะมันทำงานเหมือนกงจักรมันทำงานแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์เนาะซึ่งจริงๆแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดอะครับผมคือจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็จะมี tools ที่แบบว่าอยากให้แบบว่า put AI on the shelf แล้วก็ utilize data ตรงนั้นได้เลยอย่างเงี้ยครับผมซึ่งวิธีที่ง่ายหรอก็อาจจะหา supplier ที่ตอบโจทย์ตรงนี้ก็ ดีเหมือนกัน
ไม่แต่จริงๆแล้วไอ้ที่คุณบอกว่าเอางี้คือคุณบอกว่ามี AI แล้วมาเทรนโมเดลที่ว่าเนี่ย
ครับ
เขาเอาอะไรมาเทรน
ข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บไว้นี่แหละบนระบบเราหรือเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าคุกกี้ ID ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเอามาเทรนได้หมด
จริงๆบิวว่านะพอยที่เรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดเราพยายามจะอะแดปแล้วใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อทำให้งานเรื่องของธุรกิจอ่ะมันโตได้มากขึ้นตรงเป้ากับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแหละ
ค
่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะรบกวนทางคุณเบิร์นลองขมวดตอนท้ายนิดนึงว่าทำไมท่านผู้ฟังถึงจำเป็นจะต้องมีทูลักษณะนี้เพื่อช่วยในธุรกิจของเขาค่ะ
ผมรู้สึกว่าการที่เราจะสร้างทูลขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยมันเหมือนการสร้างบ้านเนาะคือเราอ่ะจะต้องสร้างบ้านแบบว่าฟาวเดชั่นของบ้านเราเนี่ยต้องแข็งแรงก่อนฟาวเดชั่นเนี่ยที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าอ่ะอินเทอร์นอลของเขาเองก็ดีหรือว่าลูกน้องเขาเองก็ดีโน่นนี่นั่นมีความรู้มีknowledgeประมาณหนึ่งเนาะพอพื้นฐานเราแข็งแรงอะครับผมการสร้างบ้านเนี่ยมันจะง่ายขึ้นบ้านในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นระบบนึงที่ทำให้เขาอะครับผมสามารถแบบว่าอยู่อาศัยแล้วก็แบบว่าไม่ติดขัดไม่อะไรเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือการที่เราอะครับผมเอาข้อมูลทุกอย่างอะมายำรวมกันให้กลายเป็นบ้านแล้วก็สร้างสตรัคเจอร์มันให้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาแบ่งข้อมูลให้แบบว่าเช่นสมมตินะ Data ที่ต้องเป็นมุมลูกค้า ก็เนี่ยเป็นห้องของลูกค้าไป data ที่เป็นยอดขายอันนี้คือห้องของยอดขายไปเก็บข้อมูลให้ถูกที่ถูกเวลาพอเวลาเราจะหยิบข้อมูลมาใช้ครับมันง่ายขึ้นมากกว่า
จริงๆมันเหมือนไก่กับไข่นิดหน่อยก็คือจริงเราก็เก็บ data แหละแต่ว่าพอคุณเก็บ data ไปแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยว่าฉันเก็บไปทำไมมันต้องมีโจทย์มา
ถูกต้องครับตรงนี้ขอขยายนิดนึงความยากเนี่ยที่เมนชั่นเรื่องนี้เนี่ยความยากคือบางที่อะครับเขาเก็บ data แล้วก็แบบว่าสเปะสปะมากเลยจะหยิบมาใช้ไม่มีประโยชน์เลยเก็บมาตั้งเยอะแต่ไม่ได้จัดการระเบียบระบบมันไม่มีประโยชน์เลย
เพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังมองเรื่องของระบบตัวเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันที่จะทำให้ธุรกิจโตขึ้นนะคะก็ยังไงอย่างที่คุณเบิร์นได้ฝากไปเนาะก็จัดบ้านเรียงพื้นฐานกันให้แน่นหนาเพื่อที่ทำให้ธุรกิจเราโตขึ้นไปอย่างแข็งแรงนะคะ
มีตัวช่วยไหม
คอนเน็กเอ็กซ์ครับ
โอเคจริงข้างบน
จริงข้างบนเลยจริงๆผมว่ามันก็ตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงการพอสมควรแล้วนะกับแบรนด์เนี้ยนะคอนเน็กเอ็กซ
์ค่ะงั้นก็ฝากคอนเน็กเอ็กซ์ไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณเบิร์นมากนะคะที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.